ก็ขอต้อนรับคณะกรรมการบริหารนะแล้วก็จากกรมศึกษานอกโรงเรียนมากันวันนี้มากันครบหรือยังครบแล้วนะครบแล้วเป็นโครงการที่เข้าวัดแล้วก็ได้ฟังธรรมในเรื่องอบรมธรรมะไปด้วยแล้วก็ได้อบรมการพบกลุ่มประชาสัมพันธ์ในการเรียนวันนี้ที่วัดเนี่ยก็จะมีการอบรมตลอดนะแล้วก็ช่วงบ่ายพอดีช่วงบ่ายที่ได้ยินเสียงอยู่นี่จะเป็นเสียงปลุกให้ตื่นนะช่วงบ่ายให้ทำความเพียรเพราะว่าโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรที่นี่เนี่ยก็จะมีการตอนช่วงเช้ากิจกรรมช่วงเช้าหลังจากนั้นก็มีช่วงบ่ายนะช่วง10โมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้ก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเปิดเทปนำปฏิบัติเดินจงกรมทำสมาธิเนี่ยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งนะช่วงแรกคราวนี้ที่เราเข้ามาวันนี้เนี่ยก็เป็นด้านหน่วยศึกษานิเทศนะสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดประชุมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างอุดมการณ์ในความซื่อสัตย์นะตามนโยบายราชการใสสะอาดเพื่อให้ราชการเกิดความตระหนักแล้วก็มีจิตสำนึกร่วมกันในการเสริมสร้างอุดมการณ์และความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองชุมชนและสังคมนะก็เลยจึงได้เข้ามารับฟังความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ปกติแล้วที่เราได้เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่น้อยยังไม่เยอะมากนะเข้ามาเป็นช่วงๆก็จะมีคณะอบรมจากที่ต่างๆอย่างที่ถ้าเกิดว่าประมาณวันที่20วันที่19วันที่20เนี่ยก็จะมีคณะบริหารของทางสำนักพุทธก็จัดมาประมาณ90ท่านก็จะเข้ามาอบรมลักษณะนี้เหมือนกันแต่เขาจะอบรมช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายทั้งวันคงจะใช้เวลาถึงเกือบ3โมงนะประมาณเกือบ3โมงช่วงแรกนี่ก็จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการที่เราได้เข้ามาประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับกลับไปแล้วก็ช่วงเวลา20นาทีถึง30นาทีหลังเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ถ้ามีใครที่สงสัยหรือว่ามีคำถามก็จะเปิดโอกาสให้ถามได้ก่อนที่จะได้แยกกันไปประชาสัมพันธ์และทำพบปะแล้วก็ทำกิจกรรมตามกลุ่มกันศีลมีอยู่5ข้อส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้แปลกันข้อ1ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แบบนี้นะเพราะทุกคนไม่ต้องการการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาเนี่ยแล้วเราเบียดเบียนผลกระทบที่เราจะได้รับกลับคืนไปก็คือการเบียดเบียนเหมือนกันบางคนทำงานอยู่อย่างเราทำงานอยู่อย่างนี้ทำงานอยู่บางครั้งมันมีอุปสรรคติดขัดทำงานไปคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาขัดขวางอุปสรรคของเราเนี่ยจะมีอยู่แต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันเกิดจากวิบากกรรมเกิดจากวิบากกรรมถ้าเราเคยเบียดเบียนคนอื่นเขาไว้วิบากกรรมเมื่อมันมาให้ผลเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากกรรมที่ทำให้เราทำงานอะไรต่างๆก็จะมีอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเขาการทำงานชีวิตต่างๆก็จะราบรื่นยิ่งขึ้นข้อสำคัญในการรักษาศีลข้อที่สองเนี่ยก็คือการไม่ลักทรัพย์การไม่ลักทรัพย์ก็คือการไม่ลักของรักของหวงของคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่คนอย่างเดียวนะสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรารักของคนอื่นเขารัก ทรัพย์หรือว่ารักสิ่งของต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทรัพย์สินเสียหายบ้างคนเสียหายบ้างเป็นอย่างนี้ไปพระพุทธองค์จึงสอนให้ละจากตรงนี้ละจากศีลข้อนี้นะให้ประพฤติไม่ล่วงศีลข้อนี้ศีลข้อ3ก็คือกามเมสุมิจฉาไม่ประพฤติผิดในกามไม่แย่งชิงของรักของคนอื่นเขาไม่ข้อ3นี้ไม่รักไม่แย่งชิงของรักของคนอื่นเขาถ้ามีสิ่งใดที่เขาหวงแหนอยู่เราไปเอาของเขาก็คือการทำร้ายน้ำจิตน้ำใจเนี่ยซึ่งกันและกันแต่ข้อที่4คือมุสาวาทาเวรมณีเนี่ยการไม่พูดปดการไม่พูดทำไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบส่อเสียดและเพ้อเจ้อเหล่านี้เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วตั้งหลายครั้งแล้วแต่ทำไมถึงต้องมาเน้นย้ำให้ชัดอีกทีหนึ่งนะเรื่องนี้สำคัญยังไงจริงๆถ้าพูดถึงศีล5คิดว่าโยมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วศีล5ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมเราจะต้องมาอบรมทำไมจะต้องมาฟังอีกนะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่รู้แล้วก็มาฟังอีกแต่ว่าอยากจะบอกสักนิดนึงว่าในการฟังแต่ละครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับแม้บางครั้งเราอาจจะเคยได้รับมาแล้วหรือบางครั้งเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะได้ยินเพิ่มขึ้นสิ่งที่ยังสงสัยอยู่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะคลายความสงสัยไปได้สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่แจ่มแจ้งอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะมีคำถามมากขึ้นมันก็จะทำให้เรากระจ่างมากขึ้นสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เราก็จะได้ยินแล้วการทำความเห็นที่ผิดอยู่ที่เราอาจจะเข้าใจผิดอยู่บางอย่างเนี่ยก็จะทำให้ถูกต้องได้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของการฟังธรรมก็ดีการอบรมต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราถือว่าศีลเราให้ความสำคัญกับศีลมากน้อยแค่ไหนลองย้อนระลึกนึกดูถึงตัวเองว่าเราให้ความสำคัญกับศีลมากแค่ไหนใครที่รักษาศีล5เป็นประจำขอดูหน่อยครับศีล5เป็นประจำมีอยู่ก็โมทนาสาธุนะผู้ที่รักษาศีล5เป็นประจำเนี่ยมีอานิสงส์มากทีเดียวคราวนี้ศีล5เนี่ยจะเห็นว่าไม่ถึงครึ่งเลยนะที่ยกมือขึ้นมาที่เมื่อกี้เนี่ยว่ารักษาศีลให้เป็นประจำให้เป็นประจำศีล5เป็นประจำเป็นเพราะอะไรเป็นทั้งที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนักไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนักเพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราทำไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักที่เห็นเป็นรูปธรรมได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะละเลยกันไปคราวนี้อาตมาอยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่จะมีความสุขได้ก็เพราะศีลผู้ที่จะมีโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลโภคสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็อยากได้สีเลนะนิพุตติงยันติศีลนำไปถึงพระนิพพานตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าเราไม่รู้จักการรักษาศีลให้ดีเหมือนกับกฎตามบริษัทต่างๆนะก็มีกฎอยู่ของบริษัทถ้าผู้ใดที่ทำผิดกฎบริษัทก็จะต้องถูกไล่ออกถูกทำโทษ ถูกทำโทษบ้างถูกไล่ออกบ้างถ้าหนักก็ไล่ออกไปเลยหรือสั่งพักงานบ้างเพราะทุกบริษัทมีกฎของเขาคราวนี้เราเองเนี่ยปกติเราก็เป็นพุทธบริษัทเหมือนกันพุทธบริษัทก็มีกฎอยู่เหมือนกันกฎของพุทธบริษัทมีกี่ข้อ5ข้อเป็นเบื้องพื้นฐานเลยพื้นฐานคราวนี้ถ้าเราไม่รู้จักรักษาศีล5เราขาดข้อ1บ้างข้อ2บ้างข้อ3บ้างข้อ4บ้างหรือว่าข้อ5บ้างก็เรียกว่าเราไม่รักษากฎของความเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไปสู่สุคติไปสู่ที่ดีไปสู่ความเจริญมีชีวิตก็มีชีวิตที่ดีมีความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าถ้าล่วงลับดับขันไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของศีลก็เรียกว่าเราลาออกแล้วลาออกจากบริษัทนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ไปสุคติเราลาออกจากพุทธบริษัทเราจะไปที่ไหนเราก็ไปอบายภูมิแทนเพราะฉะนั้นในการรักษาศีลแต่ละข้อแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ขอให้ทำความรู้สึกลงไปว่าศีล5ข้อนี้ไม่ใช่เป็นศีลที่พิเศษไม่ใช่เป็นศีลที่ข้อปฏิบัติที่พิเศษขึ้นมาเลยนะเพราะว่าไปแล้วเนี่ย5ข้อนี้คือศีลแปลว่าปกติปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ที่มีศีลตรงนี้เนี่ยก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำแล้วก็เทวดาเป็นอย่างสูงถ้าโยมลองดูเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะอะไรบ้างถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยคนหลายๆคนแม้ว่าจะเต็มศาลานี้ก็ตามอาจจะเห็นคนเป็นพันคนก็ดูจำนวนเยอะมากแต่โยมเคยสังเกตดูไหมอย่างมดอย่างปลวกที่มันเดินเป็นแถวอะปริมาณมากเทียบกับคนได้ไหมมันเทียบกันไม่ได้เลยนะยุงแบบนี้แมลงมดปลวกต่างๆพวกนี้เทียบกันได้ไหมมันเทียบกันไม่ได้เลยพวกสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในดินอยู่รอบๆนะแมลงต่างๆเทียบกับมนุษย์เนี่ยปริมาณของคนเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะวิบากกรรมนี่แหละวิบากกรรมถ้าเราเคยรักษาศีลเป็นปกติอานิสงส์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยกรรมวิบากกรรมก็จะต้องไปชดใช้เหมือนกับเราใช้หนี้เนี่ยใช้หนี้เราที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีบุญกุศลเป็นเบื้องสู่เบื้องต้นที่เราได้เข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมแล้วแต่หลังก่อนถ้าหลังจากนั้นถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยเราก็วัดทุกวันที่มีเงินมีทองใช้อยู่สุขสบายก็คือใช้บุญเก่านี่แหละใช้ไปเรื่อยๆถ้าหมดบุญเมื่อไหร่เราก็ใช้กรรมละคราวนี้ในช่วงที่เราไม่ได้ใช้ช่วงที่เราไม่ได้รักษาศีลเนี่ยก็เท่ากับว่าเราใช้บุญอย่างเดียวแต่เราไม่ไปหาในสิ่งที่หาบุญเพิ่มหาเงินเพิ่มมีแต่ใช้ไปทุกวันใช้ไปทุกวันเมื่อเราใช้ไปทุกวันแล้วเนี่ยทรัพย์ภายในมันก็พร่องลงถ้าเกิดว่าชีวิตที่ใช้มาทั้งหมดเป็นหนี้เขาทรัพย์ภายในเป็นหนี้เขาจิตใจก็เศร้าหมองพอหมดอายุไขก็ต้องไปอบายภูมิเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้เน้นถึงความสำคัญในการรักษาศีลเป็นเบื้องต้นเลยเพราะถ้าเกิดว่าสังเกตดูถ้าใครทำชีวิตเนี่ยมันก็จะมีช่วงขึ้นแล้วก็ช่วงลงถ้าในช่วงขึ้นแล้วเนี่ยถ้าคนที่รักษาศีลก็จะยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างคนสองคนที่เขาทำงานด้วยกันเนี่ยนะบางคนทำงานสิ่งเหมือนกันแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะบุญบารมีไม่เท่ากันเขาจึงบอกแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ใช่ไหมแข่งบุญแข่งวาสนานะแข่งไม่ได้คนที่มีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็สำเร็จบริบูรณ์ง่ายอันนี้คือช่วงชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแต่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำมันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีช่วงชีวิตที่ตกต่ำเนี่ยถ้าใครที่รักษาศีลเป็นปกติก็จะมีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยเอาไว้มีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยเอาไว้เหมือนกับคนที่จะเข้ามาทำร้ายก็ทำไม่ได้เต็มที่จะบาดเจ็บก็น้อยลงนะไอ้ที่น้อยเนี่ยมันก็เบาลงเบาลงแต่ใครที่ไม่รักษาศีลอยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงชีวิตที่ตกต่ำก็จะตกต่ำถึงที่สุดเลยลำบากลำบากมากถ้าพรหมเทพเทวดามองเห็นเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยเราจะช่วยใครถ้าคนคนนี้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจนะบางครั้งเขามีวิบากกรรมเข้ามาบ้างเนี่ยวิบากกรรมเข้ามาบ้างเราก็ยังอยากจะช่วยเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ขี้เกียจไม่สนใจเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีด้วยนะไอการที่เราจะทำช่วยเหลือเขาไปเนี่ยเราก็ไม่อยากช่วยเหลือฉันใดก็ฉันนั้นคนที่รักษาศีลเป็นปกติมีคุณธรรมประจำจิตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเวลาที่ตกต่ำเนี่ยพรหมเทพเทวดาที่อาจจะเคยเป็นผู้มีพระคุณกับเราเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์บ้างเนี่ยถ้าเขาเห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะช่วยเหลือได้บ้างแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลไว้เลยเนี่ยมันก็ปล่อยก็คือปล่อยไปเลยก็คือชีวิตก็จะตกต่ำถึงที่สุดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับเตือนจิตเตือนใจให้เราสำนึกนึกถึงคุณค่าของศีลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในสมัยพุทธกาลถ้าใครได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเจออยู่บ่อยๆนะว่าทุกๆครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ยากเลยบางครั้งเราอาจจะได้ยินได้ฟังว่าโอ้การทำทานเราก็จะชอบที่จะสละออกทำทานแบบนี้เพราะคนไทยทำทานเก่งนะแต่พอมาถึงขั้นศีลก็จะมีน้อยลงแล้วประชากรโลกมีอยู่เกือบ 6,000 ล้านคนโยมคิดว่ามีสักกี่คนปริมาณเท่าไหร่ถึงครึ่งไหมที่มีศีลโยมว่าถึงครึ่งไหมถึงครึ่งไหมโยมไม่ถึงเนี่ย 20% ถึงไหมที่เขาจะรู้จักพุทธศาสนาน้อยมากเลยน้อยมากเลย 10% ถึงไหมคนที่รู้จักพุทธศาสนาอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะคือถ้าเกิดไม่มีพุทธศาสนาอยู่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการรักษาศีลใช่ไหมคือเขาจะไม่ได้รู้ซึ้งถึงการคุณค่าของว่าศีลเนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างเขาก็จะมีคำสอนของลัทธินิกายเขาต่างๆศาสนาของเขาอย่างนั้นคราวนี้พอเรามาดูพุทธศาสนาซึ่งมีปริมาณน้อยแล้วเนี่ยพุทธศาสนาในปัจจุบันคนที่นับถือพุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณไม่ถึง500ล้านคนนะ500ล้านคนทั้งโลกเนี่ยทุกชาติทุกศาสนาเนี่ยไม่ถึง500ล้านคนเทียบกับประชากรโลก 6,000 ล้านคนกี่เท่าโยมกี่เท่ามากกว่า10เท่าไหมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า10เท่าอีกนะคือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในโลกนี้ไม่ถึง 10% ทั้งหมดของทั้งหมด เข้าใจตรงนี้นะไม่ถึง 10% ของทั้งหมดคราวนี้พอเรามาดูเนี่ยผู้ที่นับถือพุทธศาสนาไม่ถึง 10% ของทั้งหมดเนี่ยคนที่รักษาศีล5มีน้อยไหมน้อยมากเลยพอเรามาดูว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาแล้ว 100% ไหมที่รักษาศีล5 50% ได้ไหมโยมว่าได้ไหมแทบไม่ได้เหมือนกันทั้งที่เขานับถือพุทธศาสนาอยู่นะแต่รักษาศีล5ไม่ถึง 50% แล้วคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นความวุ่นวายในสังคมก็จะมีความลำบากยากแค้นความเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะมีความประพฤติผิดสังคมต่างๆมีปัญหาสุดท้ายก็โทษว่าสังคมสมัยนี้มันเสื่อมทรามแล้วสังคมสมัยนี้ไม่เป็นเหมือนสมัยก่อนเป็นเพราะอะไรก็เริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละไม่ได้เริ่มจากจุดไกลเลยไม่ได้เริ่มจากจุดไกลเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับเส้นผมที่บางภูเขาพอเวลาเราเข้าวัดฟังธรรมบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอการฟังเรื่องทานเรื่องศีลเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พื้นฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วเบื่อนะแต่ว่าเราไม่ได้เคยคิดระลึกถึงว่าในปัจจุบันอยู่เนี่ยเรารักษาศีลอยู่เป็นปกติหรือเปล่าทุกวันเนี่ยรักษาศีลอยู่เป็นปกติหรือเปล่าศีลไม่ใช่ว่าเราจะรู้แล้วศีลจะรักษาเองนะไม่ใช่ว่าเรารู้ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์เนี่ยไปจนถึงข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเนี่ยไม่ใช่ว่าศีลจะรักษาเองไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีศีลถ้าเราพูดอย่างนั้นคนเจ็บป่วยที่ทำอะไรไม่ได้อยู่บนเตียงก็มีศีลบริบูรณ์สิเขาก็รู้อย่างนี้เหมือนกันเด็กทารกที่อยู่บนเตียงก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มสุราและของมึนเมาเขาก็มีศีลสมบูรณ์สิแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ศีลจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราตั้งใจที่จะรักษาเงินก็จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารู้คุณค่าของเงินถ้าเราไม่รู้คุณค่าของเงินเนี่ยเงินก็เป็นเพียงเศษกระดาษโยมไปประเทศไหนเนี่ยไปถ้าเราไม่รู้คุณค่าของเงินเราก็จะใช้ไปทิ้งไปไม่รู้คุณค่าเป็นเหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของศีลนะไม่รู้จักคุณค่าของศีลไม่รักษาศีลเราก็จะศีลก็จะไม่รักษาเราคุณค่าก็ไม่เกิดขึ้นแต่ความตั้งใจในการรักษาศีลเนี่ยเป็นยังไงก็คือเช้ามาเนี่ยเราได้นึกถึงแล้วว่าวันนี้เราจะตั้งใจรักษาศีลให้ดีๆกฎประจำใจของเราเนี่ยมีอยู่5ข้อศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาวันนี้เนี่ยเราจะตั้งใจเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ละเมิดข้อนี้ไม่ละเมิด5ข้อนี้ตอนแรกมันก็จะดูยากเนาะยากถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยก็จะดูยาก5ข้อเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงวัวไว้5ตัวเดี๋ยววิ่งตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จะออกจากคอกแล้วก็ไม่ได้ตัวนี้จะพอจับตัวนี้เสร็จตัวนั้นวิ่งออกจากคอกได้ไหมก็วิ่งอีกไม่ได้แล้วพอจับตัวที่3ตัวที่4วิ่งอีกแล้วกระจัดกระจายโยมจะจับไหวไหมล่ะจับไหวไหมจับไม่ไหวมันเหนื่อยเหมือนกับเราตั้งใจจะรักษาศีล5ข้อเนี่ยเดี๋ยวรักษาศีลข้อนี้ข้อนั้นก็ขาดอีกแล้วจะรักษาศีลข้อนี้ข้อนี้ก็ละเมิดอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเลี้ยงวัวไว้แต่วิธีการที่จะทำรักษาศีลเนี่ยทำยังไงที่จะให้ศีลบริบูรณ์ทำยังไงสิ่งที่ควรจะทำก็คือ เราหาหลักที่แน่นๆปักลงไปในดินปักลงไปในดินให้แน่นหนาแล้วก็เอาเชือกเนี่ยร้อยวัวแต่ละตัวเอาไว้พอเราเอาเชือกร้อยวัวแต่ละตัวเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าวัวตัวไหนที่จะวิ่งออกไปจะวิ่งออกไปเราจะทำยังไงเราก็เพียงกระตุกเชือกเบาๆใช่ไหมมันก็จะอยู่กับที่อยู่เดิมแล้วหลักที่ปักลงไปเนี่ยคืออะไรคือความตั้งใจของเราที่จะรักษาศีลนี่เองปักให้มันเต็มที่ปักให้มันมีศรัทธาในการรักษาศีลเนี่ยให้บริบูรณ์ปักลงไปเชือกที่ร้อยอยู่ก็คือสตินั่นแหละสติที่จะดูอยู่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะล่วงข้อไหนบ้างเราจะล่วงเกินข้อไหนบ้างล่วงศีลข้อไหนบ้างพอเราจะล่วงเกินแล้วเนี่ยคนฉลาดก็คือผู้ที่คุมบังเหียนอยู่ผู้ที่จะคอยกระตุกเชือกเวลาที่วัวมันจะออกนอกคอกไปเวลาวัวจะออกนอกคอกไปข้อไหนเราจะประพฤติผิดข้อไหนก็ให้มีสติระลึกแล้วก็กระตุกมันกระตุกเตือนสติเอาไว้ด้วยความศรัทธาและตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยสติที่คุมอยู่ในการคุมว่าให้มีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างสบายแล้วก็จะมีความสุขด้วยศีลก็นำความสุขมาให้นำโภคสมบัติมาให้ด้วยนะเป็นอย่างนี้ลองพิสูจน์ดูได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโอปนยิโกให้น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็จะปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิก็คือรู้ได้ด้วยตัวเองพิสูจน์ได้เรียกให้คนมาดูสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ทำเราก็จะสงสัยว่าเอจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้ทำแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ทำไมเราถึงละเลยมาเราถึงไม่ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้นเราให้ความสำคัญมากับเรื่องสิ่งอื่นๆกับการตามใจของกิเลสอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าไม่ตั้งกฎในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็แก้ไขยากแล้วศีลเป็นสิ่งที่ป้องกันเอาไว้แต่ถ้าเรารอให้ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยากแล้วที่จะแก้ไขมันยากเพราะฉะนั้นถ้าลองระลึกดูว่าถ้าเรายังศีลข้อไหนยังไม่บริบูรณ์ก็ขอให้ตั้งใจรักษาศีลก่อนเช้าๆมาก็ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แหละมีศรัทธาอยู่ศีลข้อใดที่เราล่วงละเมิดอยู่เนี่ยเราก็ตั้งใจเอาไว้จนไปถึงตอนกลางคืนก่อนจะนอนก็ให้มาระลึกนึกถึงดูศีลอีกครั้งนึงว่าศีลอีกครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วเรารักษาได้ไหมมีศีลข้อใดบกพร่องไปอย่างนี้ข้อใดบกพร่องไปถ้ามีข้อใดที่บกพร่องไปก็ฟอกศีลเลยการฟอกศีลก็เหมือนกับผ้าที่ด่างที่ขาดที่ทะลุถ้าเราไม่ปากไม่ชุนมันก็จะขาดไปเรื่อยๆผ้ามันก็เสียประโยชน์บ้านที่หลังคารั่วอะไรถ้าเราไม่ปะไม่ทำความไม่รักษามันไม่ซ่อมแซมสุดท้ายบ้านมันก็พังลงมาเนี่ยเห็นปลวกขึ้นไม่สนใจปล่อยไปอย่างนั้นสุดท้ายบ้านก็พังเราก็อยู่ไม่ได้จะอาศัยบ้านก็เป็นที่อาศัยเราไม่ได้ศีลเราไม่เคยให้เห็นความสำคัญของศีลเราปล่อยให้ด่างขาดทะลุไปเรื่อยๆพอสุดท้ายเราไม่รักษาศีลสุดท้ายศีลก็ไม่รักษาเราชีวิตก็จะตกต่ำเนี่ยเป็นอนิสงส์ เพราะฉะนั้นถ้าตอนกลางคืนเราก็มาทบทวนดูศีลข้อใดขาดอย่างวันนี้เผลอลืมไปพูด พูดคำหยาบโกหกหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อแบบนี้มันเผลอสติไปสติมันดึงไม่ทันบ่อยไหมล่ะโยมเร็วสติตามไม่ทันบ่อยดังนั้นก็จะขาดไปข้อนี้เราจะตั้งใจมากขึ้นแล้วแล้วก็สมาทานศีลใหม่เองไม่ต้องไปรอสมาทานศีลต่อหน้าพระนะไม่ต้องไปสมาทานศีลต่อหน้าพระไม่ต้องรอเราสมาทานศีลเองได้เลยถ้าคนที่สมาทานศีลเองได้เนี่ยจิตใจเข้มแข็งกว่าอีกนะเข้มแข็งกว่าอีกไม่ต้องเอาพระมาเป็นพยานเนี่ยนะไม่ต้องไปสมาทานหรือว่าใครยังไม่เข้มแข็งพอก็ไปสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ที่บ้านห้องพระเนี่ยก็ได้ต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คือศีลไม่บริบูรณ์ที่บอกว่ารักษาศีลรักษาศีลเนี่ยก็ไม่เต็มที่บารมีก็ยังไม่เกิดเต็มที่ไม่เป็นศีลบารมีศีลมีอยู่3ระดับระดับที่1ก็คือศีลบารมีเรารักษาศีลรักษาเป็นปกติแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาชักชวนมีคนมาชักชวนก็หลุดแล้วบ่อยไว้ก่อนไม่ทำแล้วละเมิดศีลแบบนี้รักษาศีลไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเพื่อนวันนี้มีเฮฮาสังสรรค์กันไปกันหน่อยสิไปแล้วในนี้ศีลขาดอันนี้คือศีลระดับบารมีนะถึงเรียกว่าศีลละบารมีขาดไปแล้วใช้ไม่ได้แต่ผู้ใดที่รักษาศีลบารมีต่อเนื่องแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วเนี่ยพอถึงขั้นหนึ่งก็จะมีมารเข้ามาให้ทดสอบศีลขั้นต่อไปคือขั้นไหนอุปบารมีศีลอุปบารมีเคยได้ยินไหมโยมศีลอุปบารมีใครเคยได้ยินบ้างอุปบารมีเนี่ยคือศีลในขั้นที่ถ้าเราโดนขู่ยังมีคนมาขู่เนี่ยว่าถ้าไม่รักษาถ้าละเมิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ละเมิดถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างนะไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเขาขู่ถ้าไม่กินไม่กินเหล้าโดนทำร้ายร่างกายโดยจะโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้เราก็จะต้องกินหรือสังคมบีบบังคับอย่างเงี้ยเราก็จะต้องกินต้องละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยแสดงว่าศีลระดับอุปบารมีเนี่ยไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วกลัวโดนทำร้ายร่างกายกลัวโดนสูญเสียอวัยวะเนี่ยเขาเรียกว่าสูญเสียอวัยวะกลัวตรงนี้แล้วก็เลยล่วงละเมิดศีลข้อนี้ก็ตกไปแต่ถ้าใครยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยข้อนี้ยืนหยัดอยู่ได้ในศีลอุปบารมีแล้วสุดท้ายจะมาในระดับที่เรียกว่าปรมัตถศีลศีลปรมัตถบารมีเนี่ยศีลปรมัตถบารมีคืออะไรก็คือแม้ว่าจะเสียชีวิตก็ไม่ยอมล่วงศีลเนี่ยสำคัญแม้จะเสียชีวิตก็ไม่ยอมล่วงศีลระดับนี้ทำยากแต่ผู้ที่ทำได้เนี่ยก็จะไม่มีความเสื่อมเกิดขึ้นพระอริยเจ้าท่านทำเป็นปกติทำไปจนชินในระดับที่เรียกว่าอริยกันตศีลคือทำไปโดยไม่ต้องสมาทานแล้วมันเป็นของมันโดยอัตโนมัติเหมือนอย่างโยมเนี่ยขับรถหรือทำกับข้าวเนี่ยขับรถทุกวันทำกับข้าวทุกวันไม่ต้องสอนแล้ววันนี้เข้าเกียร์จะต้องมาดูว่าเปิดสวิตช์ยังไงเข้าเกียร์หนึ่งตรงไหนเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกนะไม่ต้องดูมาถึงปุ๊บก็ไปได้เลยนะหรือทำกับข้าวไม่ต้องมาดูว่าอันนี้จะใส่ปริมาณเท่าไหร่จะต้องใช้กะแค่ไหนไม่พอดีอะไรยังไงมันทำเองโดยอัตโนมัติเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะเราทำบ่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าโยมเกิดมาแล้วจะสามารถที่จะ ขับรถได้เลยทำได้เลยทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกมันจะต้องกระตุกมันจะต้องหยุดเนี่ยชะงักเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำกับข้าวมันก็ต้องเค็มไปบ้างเผ็ดไปบ้างหวานไปบ้างไม่อร่อยจืดชืดบ้างแต่อาศัยที่อะไรที่เราทำบ่อยๆอย่างนี้แหละพอเราทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็จะหล่อหลอมเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีเป็นวาสนาเนี่ยวาสนาแล้วเป็นบารมีเกิดขึ้นทำได้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีความสุขจนไปกระทั่งไม่ต้องฝืนแล้วมันทำเองโดยอัตโนมัติถึงบอกว่าอริยกันตศีลศีลอยู่เหนือการสมาทานสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือการสมาทานแล้วไม่ต้องเป็นปกติแล้วชีวิตเป็นปกติแล้วเพราะศีลสุดท้ายก็คือว่าปกติผู้ที่ไม่รักษาศีลนั่นแหละไม่ปกติแต่ในความรู้สึกของเราในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าใครรักษาศีลเนี่ยผิดปกติเพราะสังคมส่วนใหญ่เขาไม่ได้รักษาศีลกันก็อย่าเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของเทียบกับประชากรโลกลงมาถึงพุทธบริษัทเทียบลงมาถึงคนที่รักษาศีลในพุทธบริษัทนะเข้าใจไหมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่เราจะลืมไปเผลอไปสังคมก็จะชักจูงไปเราก็จะบอกว่าเป็นไปตามสังคมเป็นไปตามกระแสไม่ฝืนตัวเองฝืนตัวเองไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆเท่านี้แหละเริ่มจากจุดเล็กๆเท่านี้ว่าสมาทานเช้าสมาทานเย็นตอนกลางคืนระลึกนึกถึงดูศีลพอเราทำได้แล้วเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน6เดือนหรอกถ้าทำจริงๆอ่ะโยมก็เห็นผลแล้วมีความสุขจากการที่ไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าไม่ต้องมานั่งมาบอกเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยที่มันเย็นจิตเย็นใจมันเป็นยังไงบ้างนะปัญหาต่างๆที่มันมีเนี่ยเราก็จะมีสติมากขึ้นพอทุกครั้งเนี่ยที่เรากระตุกเชือกกระตุกมาเนี่ยมันคือเราเตือนสติตัวเองแล้วเนี่ยการทำงานต่างๆก็จะผิดพลาดน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นตรงนี้เนี่ยพอเราจะมาทำสมาธิมันก็ง่ายขึ้นคราวนี้ง่ายขึ้นแป๊บเดียวก็เป็นสมาธิแล้วเพราะว่าอะไรจิตใจมันไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอนิสงส์ของศีลนะเยอะมากเลยบ้านเนี่ยอย่างศาลานี่ก็ดีถ้าเราไม่ทำฐานดีๆเราไปก่อสร้างสิ่งอื่นๆให้วิจิตรอลังการต่างๆแบบนี้แต่เราไม่ให้ความสำคัญของบ้านของพื้นบ้านของฐานของบ้านฐานของศาลาอย่างเงี้ยเราสร้างพอสร้างเสร็จสุดท้ายฐานไม่แข็งแรงสร้างไม่ดีเป็นยังไงบ้านถล่มลงมาทุกอย่างที่สร้างเนี่ยสูญเสียหมดเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราละเลยตรงนี้แหละเราละเลยตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าไม่สำคัญในพระไตรปิฎกก็คงจะไม่เขียนมาเป็นหลายเล่มเลยในเรื่องของศีลพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่ใช่แค่ร้อยชาติพันชาตินะมากกว่าล้านชาติที่บำเพ็ญบารมีศีลบารมีตัวเนี้ยเป็นเบื้องต้นมากกว่าล้านชาติแล้วบำเพ็ญบารมีในขั้นอุปบารมีศีลอุปบารมีมากกว่าล้านชาติมากกว่าแล้วยังบำเพ็ญบารมีในขั้นศีลปรมัตถบารมีคือยอมเสียชีวิตเนี่ยแต่ไม่ยอมละเมิดศีลมากกว่าล้านชาติถ้าไม่สำคัญเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญพระองค์จะทำไปทำไมต้องลองคิดตรงนี้ดีๆแล้วที่เมื่อกี้ที่ให้คำถามว่าศีล5ข้อเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดในขณะที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาอาจจะมีบ้างที่เผลอสติที่ศีลขาดบกพร่องด่างพร้อยเป็นไปได้5ข้อเนี่ยในช่วงระยะเวลามีชีวิตหนึ่งเนี่ย เป็นไปได้แต่มีเพียงศีลอยู่ข้อเดียวศีลอยู่ข้อเดียวที่ไม่ขาดเลยระหว่างการบำเพ็ญเป็นบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาเนี่ยไม่ขาดเลยทราบไหมว่าศีลข้อไหนใครว่าข้อที่หนึ่งใครว่าข้อที่หนึ่งที่พระองค์ไม่ขาดเลยใครว่าข้อที่สามที่ไม่ขาดเลยมีสามใครว่าข้อที่สี่ใครว่าข้อที่ห้าไม่ขาดเลยใครว่าขาดทุกข้อเลยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ขาดเลยศีลข้อที่ไม่ขาดก็คือข้อสี่สี่คืออะไรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาทานศีลข้อสี่ไม่ขาดเลยไม่พูดโกหกยังไงก็ตามจะรักษาความสัตย์จริงเอาไว้นะจะรักษาความสัตย์จริงเอาไว้ศีลข้อนี้ไม่ขาดเลยถ้าเราลองพิจารณาเอ๊เป็นเพราะอะไรศีลข้อนี้พระองค์จึงไม่ขาดเลยถ้าเราพิจารณาดูดีๆก็จะเห็นถึงแก่นของศีลข้อนี้ว่าบำเพ็ญบารมีมาทุกประการเนี่ยการสร้างสมบารมีบำเพ็ญศีลก็ดีนะทานศีลบารมีเนี่ยภาวนาก็ดีเพื่ออะไรเพื่อให้บรรลุถึงโมกขธรรมเพื่อให้บรรลุถึงรู้แจ้งแทงตลอดถึงสัจธรรมใช่ไหมรู้แจ้งแทงตลอดถึงสัจธรรมสัจธรรมก็คือธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงใช่ไหมสัจจะความจริงคืออะไรก็คืออริยสัจสี่นี่แหละความจริงอันประเสริฐสี่ประการเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ว่ายังมีปัญญาไม่พอแต่รู้ว่ามันเป็นความจริงคราวนี้ถ้าพระองค์แสวงหาความจริงด้วยความไม่จริงไม่รักษาศีลข้อนี้พระองค์จะเจอไหมสัจธรรมจะเจอไหมก็คงไม่เจอเจอไม่ได้เหมือนกับเรือที่จะออกไปแต่ผิดแล้วลิบดาหนึ่งองศาหนึ่งตั้งจุดเอาไว้แต่ผิดไปลิบดาหนึ่งโยมว่าจุดหมายจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากทีเดียวนี่แหละสัมมาทิฏฐิจึงมาเป็นเบื้องต้นตั้งความเห็นไว้ถูกตั้งความเห็นไว้ถูกถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเรารู้ว่าสึกว่าศีลไม่สำคัญเลยฟังมาบ่อยแล้วเบื่อแล้วเนี่ยคือเราตั้งจุดไว้ไม่ถูกต้องแล้วสัมมาทิฏฐิไม่ถูกต้องแล้วไอ้ที่เราจะเดินเรือเนี่ยมันต้องผิดแน่นอนมันต้องผิดแน่นอนเพราะเราไม่ให้ความสำคัญของศีลทั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยก็ตรงนี้แล้วพอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาสั่งสอนพุทธบริษัทเผอิญว่าพุทธบริษัทที่บังเกิดขึ้นในสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่รักษาศีลมาตลอดแล้วตลอดเวลาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยพอฟังก็เข้าใจแจ่มแจ้งได้บรรลุธรรมไปเลยแต่ใครที่ไม่เคยรักษาศีลมาก่อนก็ยากที่จะไปเกิดในสมัยที่พระองค์มีชีวิตอยู่การเกิดเป็นมนุษย์การพบพุทธศาสนาการได้มาฟังพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมและการได้เข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าไม่เคยสั่งสมเอาไว้แต่ถ้าได้สั่งสมเอาไว้แล้วการทำแบบนี้ก็ทำให้เราได้ไปอยู่ต่อหน้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้ศีลข้อ4จึงเป็นสิ่งที่สำคัญความสัตย์คราวนี้ลองย้อนกลับมาดูว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันบางคนอาจจะบอกว่าอาตมาก็ได้ยินมาโยมเขาก็มาบอกศีล5ข้อเนี่ยศีลข้อ4รักษายากที่สุดแป๊บเดียวขาดแล้วสมาทานไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวแป๊บเดียวขาดแล้วออกไปข้างนอกขาดแล้วเป็นเพราะเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเอาไว้เจตนาไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ตรงนี้ าเราตั้งใจเอาไว้เนี่ยเรารู้ถึงความสำคัญของตรงนี้นะการรักษาศีลมันจะเข้มข้นมากเลยมันจะมีผลมากเลยมันจะมีผลมากเหมือนเราทำงานอย่างหนึ่งถ้าเราตั้งใจมากเนี่ยผลที่กลับคืนมามันมีประสิทธิภาพมากเลยถ้าเป็นเงินก็ได้เงินมากทีเดียวทำย่อแยะมันก็ได้เท่านั้นนะหญ้าคาที่จับไว้ไม่ดีย่อมบาดมือผู้จับเนี่ยฉันใดศีลที่บุคคลไม่รักษาให้ดีแล้วจับเพียงแผ่วๆเบาๆก็โดนบาดนำไปสู่นรกฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีจับให้มันมั่นๆตั้งใจให้มันแน่วแน่มีศรัทธาให้มันมั่นคงชีวิตเราก็จะสู่ความเจริญไปถึงสุคติศีลที่ขาดไม่ได้ก็คือความสัตย์นี่แหละความซื่อสัตย์มันก็จะหล่อหลอมไปในจิตในใจของเราเนี่ยมันออกมาจากจิตจากใจใช่ไหมแล้วก็มันจะล้นมาที่ปากถ้าเรามีความซื่อสัตย์มันล้นมาที่ปากจะพูดอะไรมันก็ต้องจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายถึงแม้เราจะลำบากบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้รู้ถึงคุณค่าของการตั้งอยู่ในความจริงจิตใจก็จะสูงขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราโกหกไปเราไม่ซื่อสัตย์ไปมันอาจจะรอดตัวไปได้ทีนึงแต่พอถึงวิบากกรรมที่คนเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันสูญสลายหายไปเลยมันเสียหายนะมันถล่มลงมาเลยอ่ะคุณค่าเกียรติคุณชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสูญไปหมดเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ในความสัตย์จริงพอมันล้นมาที่ปากแล้วเนี่ยมันก็ออกมาทางกายได้ด้วยทางกายก็คือความซื่อสัตย์นี่แหละทำอะไรใจถ้าใจมีความซื่อสัตย์จริงเนี่ยมันก็จะทำไปเหมือนงานต่างๆสิ่งต่างๆที่เราทำไปมันออกมาจากใจถึงใครไม่รู้แต่เรารู้ไม่ต้องรอให้ใครพิสูจน์หรอกมันภูมิใจในตัวเองพองานสองอย่างโยมทำไปแล้วเนี่ยชนะใจตัวเองได้คือมีความซื่อสัตย์แล้วกับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งทำโดยที่ไปโกงเขาไปเอารัดเอาเปรียบเขาสำเร็จเหมือนกันแต่ผลเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันเลยความภาคภูมิใจของเรามันหดหายไปเลยมันไม่มีคนอื่นเขาอาจจะชมเขาอาจจะชมว่าโอ้โหเก่งจังเลยคุณเก่งจังเลยทำไมทำได้ยังไงแต่เรารู้อยู่กับใจดีเนี่ยว่าไปโกงเขามาไปเอารัดเอาเปรียบเขามาไม่ซื่อสัตย์คุณค่ามันหายไปคุณค่าทางจิตทางใจมันหายไปล้านหนึ่งก็ซื้อไม่ได้นะล้านหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ไอ้เรื่องคุณค่าความเป็นจิตเป็นความสำคัญของจิตของใจตรงนี้มันซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งมั่นในคุณธรรมตรงนี้ไว้ก่อนผลจะออกมาเป็นยังไงมันเป็นเพียงผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็จะละเมิดศีลตลอดเวลาเนี่ยเพราะเชื่อมั่นทางกิเลสแต่ไม่เชื่อมั่นในเหตุผลไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์สอนว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะเป็นสิ่งที่เราควรมีชีวิตอยู่ในศีลอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่เชื่อเพราะเราเชื่อถือตัวเองมากกว่าเชื่อถือตัวเองมากกว่าเชื่อตามกิเลสมากกว่าแบบนี้สุดท้ายจะมารู้ก็เมื่อสายไปแล้วต้องเป็นทุกข์จากการที่เราได้ทำเองอย่างนั้นไปโกหกหลอกลวงเขาไว้ช่วงแรกคนก็มาอาจจะชมเพราะไม่รู้ความจริงไว้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่สุดท้ายพอเขารู้ความจริงว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยชื่อเสียงที่สร้างมาทั้งหมดเกือบตลอดชีวิตเนี่ยสูญสลายหายไปเลยนะ สูญสลายหายไปแล้วมันจะคุ้มหรือกับการที่เราได้ใช้ชีวิตมาคุณธรรมก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็สูญสลายหายไปนะการนำหน้าถือตาต่างๆก็ไม่มีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในความซื่อสัตย์แล้วจิตใจที่จะพัฒนาสูงขึ้นมาได้ก็ไม่พัฒนาแล้วมันจะตกต่ำลงตกต่ำลงแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยู่มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจลองหยั่งใจดูนะหยั่งใจดูว่าจะทำตามเหตุผลหรือจะทำตามอารมณ์ถ้ามีเหตุการณ์ที่โยมจะต้องตัดสินใจเองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีจะทำตามอารมณ์หรือทำตามเหตุผลดีใจมันจะอยากมากเลยทำตามอารมณ์เนี่ยนะก็ใช้ตัวนี้แหละตัดสินศีลเนี่ยตัดสินว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันล่วงละเมิดศีลหรือเปล่า5ข้อนี้นี่มันล่วงละเมิดศีลหรือเปล่ามันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันทำให้เราเดือดร้อนหรือเปล่าใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินสถานการณ์ที่มันดูยากเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะรู้สึกว่าเออมันดูง่ายขึ้นนี่แหละบางทีเราแทบไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยเราก็ตัดสินใจได้ตัวเองว่าเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงต่อไปเนี่ยมันจะเป็นของมันเองนะทั้งนี้เป็นเพราะว่าสติปัญญามันได้พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับของมันเองนะถ้าเราไปเปิดดูในคุทธกนิกายสุตตนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่360เราก็จะเจอไว้ในพุทธภาษิตที่ว่าสัจจังหเวสาธุตรังวสานังความสัตย์นั่นแลดีกว่ารถทั้งหลายรถอะไรก็ไม่สู้รถแห่งความสัตย์รสชาติของชีวิตเนี่ยจะดีบ้างจะทุกข์จะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในรถของความสัตย์ก็จะได้รับผลตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะหรือว่าถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า361ในหมวดเดียวกันคือคุทธกนิกายสุตตนิบาตเราก็จะได้เห็นถึงว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสัจเจนะกิตติงปัปโปติคนได้เกียรติชื่อเสียงเพราะความสัตย์ใครไม่อยากได้ชื่อเสียงก็โกหกไปถ้าคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละความสัตย์ความซื่อสัตย์ถ้าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมไม่ซื่อสัตย์ก็โดนนิมิตหลอกอีกหลอกหลงไปต่างๆนานาเพี้ยนบ้างสติไม่ดีบ้างเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์แต่ถ้าคนที่มีจิตที่บริสุทธิ์จิตที่วางจิตวางใจไว้ในเรื่องของความสัจจริงแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมมันจะรู้เห็นอะไรง่ายๆซื่อๆตรงๆมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราเพียงแต่ว่าเรามองข้ามเหมือนเรื่องอย่างที่เรื่องศีลอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแต่ว่าเรามองข้ามเราไม่ได้สนใจแต่ถ้าเรามีจิตที่ซื่อตรงเราก็จะเห็นแบบตรงๆมันไม่มีนิมิตหลอกมันไม่มีอะไรก็ปฏิบัติตรงๆอย่างนี้แหละได้บรรลุธรรมง่ายเนี่ยเป็นอานิสงส์นะเป็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำศีลให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เนี่ยมันจะพัฒนาของมันไปเองสติก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาที่เราได้พิจารณาธรรมต่างๆเนี่ยที่เหตุการณ์ที่มากระทบกับเราผ่านเข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยผ่านเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วเราตั้งมั่นอยู่ในศีลเราก็จะมีสติปัญญาในการที่จะเลือกตัดสินสถานการณ์ว่าเราควรจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นตัวปัญญาทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขแล้วก็บริบูรณ์นะก็จะเอาอานิสงส์ของศีลจากพระไตรปิฎกมาให้มาพูดให้ฟังนะ ในเรื่องของการรักษาศีลข้อ4เนี่ยนะศีลข้อ4ว่าถ้าเราไม่เว้นจากมุสาวาทาหรือพูดเท็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามุสาวาทาอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์เป็นไปในนรกกำเนิดในเดรัจฉานเปรตวิสัยผลจากการกล่าวมุสาอย่างเบาที่สุดย่อมยังการแตกจากการเป็นมิตรให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มิตรที่เป็นที่คบหากันดีๆมันก็แตกเพราะนี่แหละข้อนี้นะถ้ากล่าวมุสาวาทาเนี่ยพูดไม่จริงเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วจะเกิดผลอะไรบ้างได้รับผลสองขั้นคือหนึ่งถ้าไปเกิดในภพหน้าก็เกิดในนรกเดรัจฉานเปรตวิสัย 2. หลังจากเกิดแล้วผลที่จะได้คืออะไรก็คือเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ได้รับอานิสงส์อีก8ประการคือ 1. พูดไม่ชัด 2. ฟันไม่เป็นระเบียบเนี่ยนะ 3. ปากเหม็น 4. ไอตัวร้อนจัด 5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ 6. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก7. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย 8. จิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริตอันนี้คือผลของการไม่รักษาศีลไม่มีความซื่อสัตย์และถ้าเรารักษาศีลมีความซื่อสัตย์มีอานิสงส์อย่างไรมี14ประการเลย 1. มีอินทรีย์ผ่องใสทั้ง5ประการ 2. มีวาจาไพเราะและอ่อนหวาน3. มีฟันเสมอชิดสะอาด 4. ไม่อ้วนจนเกินไป 5. ไม่ผอมจนเกินไป 6. ไม่สูงจนเกินไป 7. ไม่เตี้ยจนเกินไป 8. กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว 9. ได้สัมผัสแต่สิ่งที่เป็นสุข 10.มีบริวารล้วนขยันขันแข็ง 11. มีถ้อยคำที่บุคคลเชื่อถือได้ 12. ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว 13. ใจไม่ฟุ้งซ่าน 14. ไม่เป็นอ่างไม่เป็นใบ้เนี่ยคืออานิสงส์ของศีลเอามาสรุปให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวโยมจะหาว่าอาตมาเอามาพูดเองนะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกจะได้รู้ได้ฟังว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สอนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสมัย 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วเรามองข้ามหรือให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่อ้างอิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่พูดมาลอยๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้ถึงความสำคัญของศีลเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้เข้ามาแล้วมีการทำงานต่างๆใดๆก็ดีก็ขอให้ได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตประจำจิตจะทำอะไรก็ตามก็ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตประจำใจเอาไว้ชีวิตก็จะได้ไปสู่ความเจริญมีความสุขความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญแล้วมีให้เวลาประมาณ10นาที15นาทีมีท่านใดที่จะสอบถามคำถามปัญหาอะไรบ้างไหมถามเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็คนที่ได้เข้ามาร่วมฟังกันด้วยเอามีคำถามไหมเปิดโอกาสให้ถ้าคำถามว่าถ้ามีคนที่โกหกเราแล้วเราเอาคำพูดนั้นเนี่ยไปพูดต่อจะเป็นบาปไหม นะเป็นบาปไหมโยมว่าเป็นบาปไหมล่ะเป็นบาปไหมก็ดูตรงนี้ดูที่เจตนาของการพูดว่าเจตนาการพูดเนี่ยสิ่งที่ได้รับมาได้รับฟังมาเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่จริงถ้าเรารู้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่จริงแล้วเราเอาคำพูดนั้นไปพูดต่อมันก็เป็นบาปแต่ถ้าไม่รู้แล้วเราไปพูดมันก็ยังมีผลเสียกลับมาหาเราเลยเพราะมันเป็นคำที่ไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนพิจารณาก่อนว่าคำพูดเนี้ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเองไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเองอย่างเช่นทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนเข้ามานินทาว่าคนนี้ไม่ดีทำงานไม่ดีถ้าเราไม่ได้พิสูจน์เองเราไม่ได้ยินจากปากเราไม่ได้พิสูจน์เองแล้วเราไปเชื่อเขาอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราไปพูดต่อผลจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นบาปก็คืออะไรบาปก็คือเราไม่สบายใจนั่นแหละเป็นบาปผลมันย้อนกลับมาหาเราแต่ถ้าเราเจตนาของเราเนี่ยก็คือต้องมีสติก่อนดูก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จริงหรือไม่จริงเรารู้เองหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดพูดน้อยเสียน้อยพูดมากเสียมากไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียตำลึงทองบางสถานการณ์ควรพูดก็ต้องพูดนะบางสถานการณ์ถ้าพูดแล้วมี4อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบางสถานการณ์ที่ควรพูดเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่ควรพูดไม่จริงนะแต่ควรพูดพระองค์ก็ไม่พูด2เป็นสิ่งที่ไม่จริงเราไม่ควรพูดอันนี้ยิ่งไม่พูดใหญ่เลยไม่ควรพูดใหญ่เลย3เป็นสิ่งที่จริงแต่ไม่ควรพูดพระองค์ก็ไม่พูด4เป็นวาจาจริงและเป็นสิ่งที่ควรพูดด้วยสิ่งนี้พระองค์จึงพูดเราเอาสิ่งหลักตรงนี้นะเป็นการพิจารณาว่าในการกระทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งอยู่ในความจริงเนี่ย1ก็ต้องเป็นความจริงด้วยแล้ว2ต้องดูสถานการณ์ด้วยใช่ไหมไม่นั้นโยมจะได้ยินความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดนั่นแหละจะตายไหมเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องดูสถานการณ์เอานะลักษณะนี้บาปก็จะไม่เกิดขึ้นมีคำถามอื่นไหมแจ่มแจ้งหมดแล้วบรรลุธรรมกันหมดแล้วนะมึงไม่มีนะไม่มีก็หลังจากนี้ก็คงจะให้เดี๋ยวพักผ่อนแล้วก็แยกกระจายตามกลุ่มกันไปรับพร
ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าในนามของคณะศึกษานิเทศข้าราชการรวมทั้งญาติโยมที่มาร่วมประชุมรับฟังธรรมะของพระคุณเจ้าในวันนี้กระผมต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้โปรดเมตตาสั่งสอนเตือนสติพวกเราในเรื่องของการรักษาศีลรวมทั้งการรักษาความซื่อสัตย์ซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการครองเรือนในการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่พวกเรารับผิดชอบอยู่ด้วยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ทิพวรรณมาแสงหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนถวายปัจจัยบูชาพระคุณเจ้าได้ครับขอเรียนเชิญครับสำหรับปัจจัยที่ญาติโยมและข้าราชการทุกท่านได้ร่วมทำบุญในวันนี้จำนวนรวม 3,050 บาทก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยครับ
อ
ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับคณะที่ท่านได้จัดแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของเรื่องศีลเรื่องธรรมที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรด้วยที่จะได้ให้ศีลธรรมแล้วก็นำการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาเพื่อการพัฒนาชีวิตแล้วก็พัฒนาในกิจการการงานต่างๆเหล่านี้เพราะถ้าผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญก็คงจะไม่ได้ติดต่อวัดเข้ามาก็คงจะเป็นในลักษณะอื่นเข้าไปนะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ได้จัดแล้วก็ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังหวังว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มากก็น้อยท่านทั้งหลายก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานครอบครัวแล้วก็เจริญในธรรมต่อไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง